Noin kuukausi sitten aloitin tällaisen raamatutuntisarjan kuin Jumalan suuri suunnitelma. Ja silloin katsoimme, että Jumala loi ihmisen, koska siihen asti hän oli ikuisuuden ollut yksin. Ja hän ei halunnut olla yksin, ja niinpä hän loi ihmisen ja sitten myöhemmin kutsui Israelin. Ja Raamatussa Israelia verrataan Jumalan vaimoon, ja Jeesuksen seuraajia verrataan Kristuksen morsiameen. Ja sitten näiden tähden luotiin taivas ja maa. Ja nyt tänään katsomme sitten Jumalan suuria suunnitelmia. Ja katsomme taivaan joukoista hiukan ja sitten yhden kerubin lankemuksesta, josta myöhemmin tuli, ja sitten lankemuksen yhteydessä hänestä tuli sielun vihollinen saatana. Hiukan piirrän tässä, että miten nämä ajat ovat menneet ja miten ne tulevat menemään. Raamattu kertoo, että Ennen ikuisia aikoja Jumala teki tämän suuren suunnitelmansa. Meidän on vaikea ymmärtää sanaa ikuinen aika, jolla ei ole alkua eikä loppua, ja vielä tulee vaikeammaksi, kun niitä on ollut monta. Ja emme tiedä, ovatko ne olleet peräkkäin, vai ovatko ne olleet rinnakkain, vai ovatko ne olleet jotenkin sisäkkäin nämä ikuiset ajat? Emme tiedä. Ja Jumala teki ennen niitä suunnitelman. Ja sitten kun hän oli suunnitelman tehnyt, hän alkoi toteuttaa ja tapahtui luominen. Hän loi taivaan ja maan. Ja sitten myöhemmin hän loi ihmisen, Aadamin, ja sitten Kristus tuli, ja tällä hetkellä me olemme tässä, eli nyt hetki, mutta tämä ei lopu tähänkään, vaan jatkuu. Ja eräänä hetkenä Jeesus tulee noutamaan omansa ja vie heidät kirkkauteen. Sen jälkeen alkaa täällä maailmassa vihan aika, joka kestää hetken. Sitten alkaa Jumalan valtakunta. Ja tämän jälkeen alkaa ikuisuus. Ja siinä loppuu sitten tämän Jumalan suuren suunnitelman tämä, sanoisinko, maallinen osuus. Ja täällä hän teki suunnitelman, se jatkuu täällä, ja tänä aikana sitten hän haluaa, että mahdollisimman moni olisi hänen kanssaan siellä kirkkaudessa, siellä ikuisuudessa. Ja näitä asioita on Raamatusta mielenkiintoista katsoa, kuinka ihanasti Jumala nämä kaikki tehnyt ja kuinka sitten hän on toteuttanut niitä hyvin määrätietoisesti. Ja sillä tavalla, että kun hän on suunnitelman tehnyt, niin se suunnitelma tähän mennessä ei ole vielä klikannut missään kohdassa, vaan se on jatkunut niin kuin hän on sen tehnyt. En ymmärrä läheskään kaikkia tästä hänen suunnitelmastaan, että miksi on sitä ja sitä, mutta ei auta muuta kuin niin sanotusti nostaa hattua semmoisen kohdalla, mitä ei ymmärrä, ja mennä eteenpäin ja etsiä taas joku kohta, mitä sitten vähän paremmin ymmärtäisi. Ensimmäinen Raamatun jae on ihana, ja se alkaa Jumalan luota, ja siinä lukee, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Eli se lähtee sieltä alusta, tämä Jumalan sana. Ja kun Raamattu puhuu, että Jumala loi taivaan, niin siinä käytetään yksikkömuotoa. Eli Jumala loi taivaan asunnoksi itselleen. Sitten luemme psalmista 33, jakeen 6. Herran sanalla ovat taivaat, siis monikossa, Herran sanalla ovat taivaat tehdyt ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä. Ja hyvin usein Raamattu käyttää nimitystä, siis monikon muodossa sanontaa taivaat. Eli Jumala loi taivaat ja niiden joukot. Ja Raamattu osoittaa, että on olemassa kolme taivasta. Numero yksi on Jumalan asunto. Numero kaksi on pilvet, avaruus, se mitä me ulkoa voimme katsoa ylöspäin, kun kohotamme katseemme. Ja sitten numero kolmas on paratiisi. Tästä ensimmäisestä taivaasta, kun Jumala sen loi, niin se on Jumalan ja taivaan joukkojen asuinpaikka. Sitten kakkostaivas on näkyvä taivas, se missä linnut lentelevät. Ja muistat, kuinka kerran Jumala sanoi Abrahamille, katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Eli siinä oli tämä toinen taivas, eli avaruus. Sitten kolmas taivas on paratiisi, josta Raamattu käyttää myöskin muita nimitystä, käyttää siis nimitystä paratiisi, kolmas taivas ja Abrahamin helma. Ja se on uskossa kuolleiden sielujen lepopaikka, odottavat sitä, kun alkaa sitten Jumalan valtakunta. Ja tämä numerointi on luomisjärjestyksessä. Ensimmäinen taivas, jossa Jumala asuu, niin Raamattu käyttää siitä sanontaa ensimmäinen taivas. Toisesta taivaasta ei käytetä nimitystä toinen taivas, mutta se oli kuitenkin järjestyksessä seuraavaksi tehtiin ja luotiin. Mutta taas kolmas taivas, siitä käytetään nimitystä kolmas taivas, ja se on luomisjärjestyksessä viimeinen ja viimeksi tehty. Niiden hävittäminen tapahtui suurin piirtein yhtä aikaa viimeisen tuomion aikoihin. Jumala loi myöskin taivaan joukot, enkelit, kerubit ja serafit. Enkelit, Raamattu kertoo enkelistä hyvin paljon, lähes kaikissa Raamatun kirjoissa mainitaan enkeleistä. He ovat Jumalan lähettiläitä, ovat henkiolentoja, joskus voivat ilmestyä ihmisen muodossa, heillä on hohtavan valkeat vaatteet, kasvot hohtavat, joskus ilmestyvät ja ovat kuin salama, ovat synnittömiä ja kuolemattomia, voivat ilmestyä ihmisen hahmossa ja joskus on siivet, ovat Jumalan palvelijoita, mutta myöskin uskovien palvelijoita. He ovat Jumalan näkymätön armeija, jotka varjelevat, Raamatun mukaan vievät myöskin ihmisiä ulos vaikeuksista ja vievät kuoleman jälkeen meidän sielumme paratiisiin. Tulevat vastaan ottamaan, kun me kuolemme meidän sieluamme ja vievät sen paratiisiin. Raamattu käyttää enkeleistä myöskin muita nimityksiä. Käytetään nimitystä sotaväki. Muistat, kun Jeesuksen synnyn yönä enkelit ilmestyivät, niin siinä käytettiin nimitystä sotaväki. Sitten psalmissa käytetään nimitystä Jumalan pojat, ja myöskin käytetään jossain muuallakin. Ja tähdet käytetään Jobin kirjassa. Näissä enkeleissä myöskin enkeliruhtinaita, suuria väkeviä enkeliruhtinaita. Raamattu mainitsee kaksi nimeltään, Mikael ja Gabriel. Sitten apokryfikirjoissa on myös Raafael ja Uriel. Sitten Jumalan luomia taivaan joukkoja ovat myöskin kerubit. Ja joskus kerubeista käytetään Raamatussa enkelinimitystä. Kerubeja on erilaisia ja ne muistuttavat enkeleitä. Hesekielin kirjan ensimmäinen luku kertoo kerubeista. En nyt lue sitä, mutta sieltä tämä luku, siellä luku kertoo. Ja heillä oli neljät kasvot, ihmisen, leijonan, härän ja kotkan kasvot. Ja heillä oli myöskin neljä siipeä. Ja he ovat Jumalan läheisiä palvelijoita. Sitten kolmas ryhmä ovat serafit. Ja ilmeisesti jonkunlaisia kerubeja, en osaa aivan varmaa siitä sanoa. Mutta kun heidät nähtiin ja heistä kerrotaan Jesajan kirjassa 6. luvussa 2. jakeessa, niin oli 6 siipeä ja heistä mainitaan Raamatussa vain kerran. Eli tässä Jumalan joukot. Ja kun Jumala loi joukkonsa, niin kaikki oli siis tarkoitus se, että myöhemmin tulee ihminen ja sitten nämä auttavat tässä, että ihmiset ja mahdollisimman monet ihmiset voisivat kerran olla kirkkaudessa Jumalan luona. Ja siihen asti, kun oli kaikki taivaanjoukot luotu, niin Jumalan suunnitelmat olivat toteutuneet. Ja ne eivät päättyneet siihen, vaan jatkuvat ja jatkuvat edelleen. Ja sovituskin kuuluu Jumalan ikuisiin suuriin suunnitelmiin. Meidän on niin turvallista vaeltaa taivaan tiellä, kun me tiedämme sen, että itse taivaan Jumala, joka suunnitelman teki, hän myöskin valvoo, että tämä suunnitelma toteutuu. Sitten katsomme sitä kerubin lankeemusta ja myöskin voimme käyttää nimitystä saatanan lankeemus. Luemme Jesajan kirjasta luvusta 45, jakeen 18. Sillä näin sanoi Herra, joka on luonut taivaan. Hän on Jumala. Siis hän, joka loi taivaan, hän on Jumala, joka on valmistanut maan ja tehnyt sen. Hän on sen vahvistanut. Ei hän sitä autioksi luonut. Asuttavaksi hän sen valmisti. Hämmästyttävä sana. Ei hän sitä autioksi luonut, vaan hän loi sen asuttavaksi, ei autioksi. Toinen jae Raamatussa, eli ensimmäisen Mooseksen kirjan 1. luvun jae 2, sanoo näin, että maa oli autio ja tyhjä. Jumala loi maan kauniiksi ja asuttavaksi, mutta toisessa jakeessa kerrotaan, että se oli autio ja tyhjä. Ei Jumala maailmaa luonut autioksi ja tyhjäksi ja pimeäksi, vaan hän loi sen kauniiksi ja täydelliseksi. Mutta miksi sitten tässä toisessa jakeessa kerrotaan, että maailma oli autio ja tyhjä ja pimeää? Mitä oli tapahtunut sen jälkeen, kun Jumala loi maailman kauniiksi ja täydelliseksi? Ja mitä oli tapahtunut sen jälkeen ja sitten tämän jälkeen, kun maa oli autio ja tyhjä? Miksi kaikkialla oli pimeyttä? Miksi kaikkialla oli sekasortoa? Mistä se oli tullut? Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä, että Jumala on valkeus. Ja hänessä ei ole mitään pimeyttä. Eli Jumala ei ole luonut pimeyttä, vaan Jumala on luonut valkeuden. Sitten myöhemmin, kun tuli pimeys maailmaan, niin Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Mutta hänestä pimeyttä luonut valkeus oli hänen käskynsä mukaan tänne tullut. Eli mitä oli tapahtunut aikojen alussa, että maailma oli tällaisessa sekasortoisessa tilassa? Ja vastaus on, yksi kerubi lankesi ja muita taivaallisia olentoja sitten hänen kanssaan, ja hänestä tuli sielunvihollinen saatana. Luemme Raamatusta näitä asioita. Hesekielin kirjasta, sen luvusta 28, jakeesta 12, eteenpäin. Ja aina välillä sitten pysähdyn ja kertailen joitain sanoja. Ihmislapsi, viritä itkuvirsi Tyyron kuninkaasta ja sano hänelle, näin sano Herra, Herra, sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa. Eli Jumalan joku luoma oli, niin kuin sanotaan, että sopusuhtaisuuden sinetti oli täynnä viisautta. Ymmärrämme, että ei voi tarkoittaa ihmistä, koska kukaan meistä ei ole täynnä viisautta. Ja oli täydellinen kauneudessa. Ja sitten jatketaan tästä olennosta. Edenissä Jumalan puutarhassa sinä olit. Ei maailmassa, vaan oli siellä toisessa paikassa. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kiveet. Karneolia, topasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja beryllia, safiria ja rubinia ja smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Eli kysymyksessä on luotu olento. Ja luojana on ollut Jumalan kolminaisuus, isä, poika ja pyhä henki, joka ei ole ja jotka eivät ole luotuja, vaan luojia. Mutta tämä oli luotu olento. Sitten jatketaan. Sinä olit kerubi. Eli sinä et ole ihminen, vaan sinä olit kerubi. Et ole enää tässä vaiheessa, kun Hesekiel kirjoitti, mutta aikaisemmin sinä olit kerubi. Laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut, siis Jumala asetti hänet pyhälle vuorelle, sinä olit Jumala-olento, ja käyskentelit säihkyvän kivien keskellä. Valtava olento. Luimme puvusta, minkälainen hänellä oli, täydellinen kauneudessa, täydellinen viisaudessa, ja oli hyvin korkealla paikalla. Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys. Ja sitten tästä vääryydestä kerrotaan, että suuressa kaupankäynnissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa ja sinä teit syntiä. Niin minä karkoitin sinut häväistynä Jumalan vuorelta ja hävitin sinut suojaava kerubi pois säihkyvän kivien keskeltä. Sinun sydämesi ylpistyi. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden, sinä kadotit viisautesi. Sitten Jumala kertoi, miten hän menetteli. Minä viskasin sinut maahan. Viskasin maahan, annoin sinut alttiiksi kuninkaille heidän silmän herkukseen, ja niin edelleen. Eli tässä kerrotaan olennosta, joka oli kerubi, lankesi syntiin, ihan kuin hän olisi mennyt peilin eteen, ja siinä ihallut itseään jonkun aikaa, ja sitten ylpistyi ja lankesi syntiin, ja sen seurauksena täällä sanotaan, että Jumala viskasi maahan. Ei niin, että Jumala olisi ottanut kiinni ja pudotti maahan, vaan viskasi siinä jotain paljon väkevämpää ja paljon suurempaa voimaa. Sitten luemme Jeesuksesta, joka kertoi, että hän näki tämän tapahtuman. Hän oli silminnäkijä. Luukas 10, jakeet 17 ja 18. Täällä edellä kerrotaan, kuinka Jeesus oli lähettänyt 70 omaansa julistamaan sanaa. Ja sitten kerrotaan, että ne 70 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Silloin hän, siis Jeesus, sanoi heille, minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Jeesus kertoo, hän näki sen, kun Jumala viskasi saatanan maahan niin kuin salaman. Ja nämä opetuslapset olivat olleet evankeliumissa matkalla, ja sitten riivaajatkin pakenivat heitä. Eli heillä oli niin väkevä voima mukanaan, jonka Jeesus oli antanut heille lähteessään, että riivaajat pakenivat heitä. Ja nyt opetuslapset olivat tietysti iloissaan, mutta me ymmärrämme, että heillä oli myöskin suuri vaara langeta ylpeyteen, koska Jumalan voima oli niin väkevänä heidän kanssaan. Ja niinpä Jeesus varoitti heitä ja halusi sanoa sen, että älkää ylpeilkö siitä, että teillä on näin paljon voima ollut mukana. Teille voi käydä samalla tavalla niin kuin aikoinaan kävi saatanalle, joka viskattiin taivaasta alas. Minä näin sen, kun hänet heitettiin maailmaan sieltä taivaasta. Sitten Luukkaan evankeliumin 4. luvusta Ensin jakeet 33 ja 34. Ja synagogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivain henki. Tämä huusi suurella äänellä: voi, mitä sinulla meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan pyhä. Sitten jae 41. Myös lähtivät riivaajat ulos monesta huutaan ja sanoen: sinä olet Jumalan poika. Mutta hän nuhteli niitä, eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät hänen olevan Kristuksen. Eli he olivat vanhoja tuttuja. Tietysti siitä oli kulunut vuosituhansia aikaa, mutta he jälleen tapasivat, eli silloin kun saatana lankesi hänen kanssaan suuri joukko enkeleitä ja demoneita lankesi ja heidät viskattiin maailmaan, niin ennen sitä he olivat seurustelleet Jeesuksen kanssa, olivat tuttuja. Ja nyt kertovat täällä: minä muistan sinut, kun siellä aikoinaan tapasimme. Sitten Jesajan kirjasta. Jesaja 14, jakeesta 12, jakeeseen 15. Ja jälleen aina pätkä kerrallaan. Kuinka olet taivalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika? Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja? Sinä sanoit sydämessäsi: minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä. Minä mainitsin äsken, että enkeleistä käytetään tähti-nimitystä. Eli tämä olento, niin hän oli sanonut jossain vaiheessa sydämessään, että minä nousen korkeammalle muita enkeleitä. Korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeamman vertaiseksi. Eli oli päättänyt nousta enkeleiden yläpuolelle ja korkeammalle siinä ja tehdä itsensä Jumalan, itsensä taivaan Jumalan vertaiseksi. Eli toisin sanoen hän yritti ottaa sen paikan, joka kuului Jeesukselle. Vaikka Jeesus oli luoja, Jumalan poika, niin nyt luotu yritti laittaa Jeesuksen pois siitä asemasta ja tulla itse siihen tilalle. Sitten jae 15. Mutta sinut heitettiin alas tuonellaan pohjimmaiseen hautaan. Sinut heitettiin pois sieltä. Ja lankemuksen, saatanan lankemuksen tai tämän kerubin lankemuksen ja maahan viskaamisen seurauksena ihanaksi luotu maa ja maapallo meni sekaisin. Lankemus toi pimeyden tullessaan. Jumala ei luonut pimeyttä, mutta synti toi pimeyden tullessaan. Tämä on sama tänäkin päivänä. Kun ihminen lankeaa syntiin ja tekee syntiä, niin se tuo pimeyden tullessaan. Jos joku nuori valitsee synnin, lähtee kulkemaan sitä tietä ja jatkaa sillä tiellä, niin pimeys tulee hänen sisimpäänsä. Taikka jos meistä jotkut, jotka saamme olla armosta pelastettuja, jos me valitsemme synnin, hylkäämme Jumalan, ylpistymme tai jotain muuta tällaista teemme, josta emme tee parannusta, emmekä käänny pois, vaan jatkamme siitä jonkun aikaa, niin se vähitellen vie ihmisen pois Jumalasta ja synti tulee ihmiseen ja se tuo pimeyden tullessaan. Eli siksi synti on hirvittävä asia, joka tällä tavalla tuo pimeyttä myöskin ihmisen elämään. Mutta silloin, kun saatana viskattiin maan päälle, siinä on niin raju toiminta, kun Jumalalta viskaa, että maapallo meni sekaisin, vaikka oli ihanaksi luotu. Ja sitten sen jälkeen Jumala alkoi laittaa maapalloa kuntoon uudelleen. Eli korjata sitä, kun se oli mennyt epäjärjestykseen. Raamattu kertoo, että myöskin lukuisen joukko enkeleitä lankesi samalla kertaa. Ja näistä osa tällä hetkellä on vapaana, osa on kahleissa. Ja nyt me hiukan katsomme saatanan hierarkiaa, eli siellä olentojen järjestystä, arvojärjestystä, ja luemme Efesolaiskirjeestä sen luvusta 6, jakeen 12. Edellä sanotaan, että vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Sitten sanotaan, että pukekaa yllenne sota, Jumalan koko sota asu, voidaksenne kestää perkele kavalat juonet. Sitten jae 12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan. Valtoja vastaan tässä pimeydessä hallitsevien maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Tästä löydämme sielunvihollisen hierarkian, eli tällaisen kolminaisuuden. Siinä on ensimmäisenä on sielunvihollinen saatana, ja sitten hänellä on hallitus, joilla on valta, ja myöskin on tässä maailmassa näillä eri vihollisen ruhtinailla on oma tällainen alueensa, missä he ovat vallassa. Minä pistän vaikka, laitetaan valta. On siis seuraavana tässä siis saatanan hierarkiassa. Saatan on tämä pääruhtinas, sitten hänellä on näitä hallituksen jäseniä, jotka hallitsevat tässä maailmassa ja tekevät hyvin paljon pahaa. Ja sitten tässä sanotaan, ja puhutaan pahuuden henkiolentoja. Laitetaan demoni, koska tästä myöskin kutsutaan demoni-nimeä näistä sielunvihollisen, tai niin kuin vihollisen hengestä. Siinä on saatanan kolminaisuus ja myöskin se, että mitenkä nämä määräykset sitten kulkevat. Saatanalta menee tälle hallitukselle ja sitten sieltä lähtee demoneille ja ne sitten meitä kiusaavat ja ahdistavat. Ja nämä kaksi ryhmää, siis saatana ja siis nämä vallat ja hallitukset, niin nämä ovat olentoja, joilla on enkeliruumis. Ja siinä mielessä ne eivät etsi mistään uutta ruumista, kehoa, koska niillä on. Eli siinä mielessä saatana ei pyri tulemaan sellaisena ihmiseen, ei hän tarvitse ruumista, koska hänellä on jo. Samoin myöskin tämä valta ja vallan käyttäjät eivät pyri, mutta demonit ovat niin, että demoneilla ei ole ruumista, eli kehoa. Ja sen tähden nämä demonit yrittävät tulla ihmiseen, sellaisen, joka hyvin avaa sydämensä sielunvihollisen asioille, niin silloin demoni pystyy tulemaan ja ahdistamaan ja vaikeuttamaan ihmisen elämää. Ja muistamme, kun kerran oli eräs virassalaisten alueella eräs henkilö, joka oli riivattu, niin sitten Jeesus tuli sinne ja ajoi ulos tämän riivaajan. Ja sitten ne riivaajat pyysivät, että älä lähetä meitä pois tästä seudusta, että jos ei mitään muuta, niin lähetä meidät sikoihin. Ja niinpä ne menivät sikoihin ja siat syöksyivät Genetsaretin järveen. Eli näille kelpasi myöskin sian keho, koska heidät ajettiin pois ihmisen kehosta, jossa olivat olleet. Ja siinä on tämä kolminaisuus. Ja samalla tavalla on sitten Jumalan kolminaisuus, eli saatana sitä matkinut, on Jumala, sitten on Jeesus ja Pyhä Henki. Jumala ja Jeesus omaavat kehon eli ruumiin, mutta Pyhä Henki ei, ja siksi Pyhä Henki etsii ruumiita, etsii kehoja, joissa toimii tänä hetkenä. Ja me haluamme pitää sydämemme avoinna Jumalalle, Jeesukselle, että Pyhä Henki tulisi meihin, että Pyhä Henki voisi vaikuttaa, Pyhä Henki voisi toimia, ja me oikein sydämestämme toivomme, että me voisimme olla Pyhän Hengen keho, Pyhän Hengen ääni, Pyhän Hengen silmät, korvat, kädet, jalat. Ja silloin, kun ihminen tulee uskoon, niin silloin Pyhä Henki tulee ihmisen asumaan, ja sitten on vielä eri asia, kun ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä. Joten tästä nyt sen verran. Ehkä vielä tuohon palaan, tähän sielunvihoisin joukkoihin, että meidän ei tarvitse missään tapauksessa peljetä sielunvihollista. Siis sillä tavalla, niin kuin väärällä tavalla peljetään. Mutta me emme myöskään voi, eikä meillä ole varaa pilkata, eikä tehdä pilaa vihollisesta, mutta meidän tulee varoa se, että me pysymme täällä Jeesuksen puolella. Ja vihollinen yrittää monella tavalla ahdistaa meitä ja kiusata meitä. Kerron yhden tämmöisen kokemuksen, kun siitä on vuosia aikaa, kun minä menin yhdelle mökille syksyllä, ja siellä ei ollut sähköä, ei mitään sähkövaloa. Ja minä menin sinne valmistamaan raamattutuntia tästä sielunvihollisen hierarkiasta. Ja tiesi, että nyt tästä ei vihollinen tykkää, ja kuitenkin siellä oli hyvä kynttilä valossa illalla sitten valmistaa tätä. Sitten menin nukkumaan, ja sitten heräsin hätkähtäen, ja olin hetkessä täysin valveilla, ja ihan niin kuin minulle joku olisi sanonut, joku ääni sanonut, että kun kello on yöllä 12, niin silloin saatana lähtee liikkeelle ja ilmestyy. Ja se oli niin selvä, ja minä otin taskulampun ja katson kelloa, se oli tasan 12 minuutilleen. Ja sitten ihan niin kuin tämä ääni sanoi, että uskalla mennä tuonne alakertaan, siellä oli nukkumaparvi yläkerrassa, sillä saatana on itse siellä, ja jos sinä menet sinne, niin sinun käy huonosti. Minä ajattelin, että nyt on kaksi mahdollisuutta, joko minä menen tai en mene. Jos en mene, niin silloin sielunvihollinen nauraa, että sainpas peljätetty tuo. Ja sitten jos minä menen, niin mitäs? Pistin takkaan puita ja kiipesin uudestaan sinne ylös nukkumaan. Mutta joskus vihollinen näin valehtelee meille, syyttää meitä, ahdistaa meitä ja laittaa demonit töihin ja ne yrittävät kiusata meitä. Mutta meidän kannattaa aina muistaa tämä, että me olemme Jeesuksen Kristuksen omia ja sielunvihollinen ei voi meille mitään. Ja meitä ei ole käsketty neuvottelemaan vihollisen kanssa, ei keskustelemaan, ei kinaamaan, ei väittämään vastaan, vaan hylkäämme kokonaan sen äänen ja haluamme kuunnella Jeesuksen ääntä. No palaamme tähän tekstiin. Sitten kun maailman asiat olivat menneet pieleen, eli tämä maapallo oli tuhoutunut, niin Jumala alkoi laittaa uudestaan maailman asioita kuntoon. Ja siitä kertoo ensimmäinen luku Raamatussa. Syntin lankemus taivaassa sotki maapallon kauneuden. Voimme kysyä, että oliko kaikki menetetty, kun tapahtui tällainen. Mutta me ymmärrämme, että sielunvihollinen saatana ei koskaan voita Jumalaa. Jumala ei jättänyt maapalloa saatanan tuhottavaksi. Saatana olisi halunnut sen tuhota, täydellisesti tuhota. Sillä jos saatana olisi tuhonnut maailman lopullisesti, niin ei olisi tullut ihmistä, ei myöhemmin sitten pelastusta, sovitusta, ei olisi tullut ikuisuutta, eikä olisi tullut helvettiä. Ja saatana olisi pelastunut kadotustuomiolta. Ja tämän tähden saatana halusi tuhota tämän maapallon. ettei joutuisi eräänä hetkenä kadotukseen. Ja niin kuin olen täällä muutaman kerran sanonut, tällä hetkellä sielunvihollinen vastustaa meitä ja yrittää estää ihmisten uskon tulemiset ja taivaan tiellä säilymiset, pelastumiset loppuun asti, että ei taivaaseen tulisi uskovia ja että ei pakanan täysiluku tulisi täyteen. Ja ettei tulisi viimeistä tuomiota tai viimeisten päivien tapahtumia, viimeisiä tapahtumia, ettei niitä tulisi ja ettei tulisi ikuista tuomiota. Ja jos ikuista tuomiota ei tule, niin saatana ei joudu kadotukseen. Ja samoin tällä hetkellä yrittää tuhota Israelin kansan, sillä Raamattu kertoo, että Jumalalla on suuret suunnitelmat Israelia kohtaan, että Israel tulee olemaan näissä suunnitelmissa hyvin keskeisellä sijalla. Ja myöskin Jumalalla on tärkeä suunnitelma seurakuntaa kohtaan, Jeesuksen omia kohtaan, sillä myöskin Jeesuksen omilla, Kristuksen morsiamella on suuret tehtävät tulevaisuudessa. Ja jos nämä pystytään jompikumpi tai molemmat tuhoamaan, niin silloin ei tule kadotustuomiota sielun viholliselle, ja tämän tähden vihollinen yrittää riehua, että vapautuisi niistä päivistä, siis ikuisuuden päivistä ja ikuisuuden viettämisestä kadotuksessa. On yksi sellainen kirja, jonka nimi on, että saatana elää ja voi hyvin. Minun mielestäni se on aivan väärin se nimi laitettu. Oikeampi olisi, että saatana elää, mutta voi erittäin huonosti ja vetää viimeisiä henkäyksiä vapaudessa. Ja sen tähden, koska on tällainen tilanne, niin se toimii niin kuin joku mielipuoli ja yrittää tuhota ja kaikkia pahaa tehdä ja vain sen tähden, ettei tarvitsisi mennä kadotukseen. Täytyy myöntää, minä olen joskus pikkusen säälinyt saatanaa, joka on näin huonossa ja hankalassa tilanteessa, eikä mitään mahdollisuutta selvitä tästä. Mutta kiitos Jumalalle, minulla on mahdollisuus selvitä. Sinulla on mahdollisuus selvitä, jos olet uskossa, niin säilytä uskosi. Jos et ole, niin etsi uudesti syntymistä. Sinulla on mahdollisuus selvitä, saatanalla ei ole mahdollisuutta selvitä. Kun Jumala alkoi laittaa maailman asioita kuntoon, niin hän teki kasvit, eläimet, teki avaruuden ja teki ihmisen. Ja sitten hänen suunnitelmissaan, kun tuli se aika, että hän oli tehnyt Aadamin eli ihmisen, niin oli päästy tähän asti. Ja nyt tässä Raamattutuntisarjassa olemme päässeet tähän Aadamin asti. Ehkä minä vielä jatkan tuosta vähän eteenpäin. Aadamista Moosekseen tai Aadamista eteenpäin. Ja luemme ihmisen luomisesta ja muutamia sellaisia tärkeitä asioita siitä. Ensimmäisestä Mooseksen kirjan toisesta luvusta, ensin jae 7. Silloin Herra Jumala teki maantomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Jae 21. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittykö vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Kun Jumala loi maailman, eläimet ja kasvit ja kaiken, niin kaikki tehtiin kerralla valmiiksi. Mutta sitten kun hän loi ihmisen, niin ihminen on niin hieno jakoinen ja erikoinen, että Jumala ei luonut kerralla valmista, vaan hän loi niin kuin kahdessa osassa. Ensin luotiin ihminen ja sitten ihminen jaettiin kahteen osaan ja tuli mies ja vaimo. Ja sanotaan, että mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa. Eli kun mies ja nainen menevät naimisiin ja heistä tulee aviopari, niin tämä ikään kuin palauttaa ennalleen sen, minkä Jumala paratiisissa erotti. Eli kun ihminen oli, hän oli ensin ollut ihmisen, hän jakoi kahtia ja sitten erotti nämä ja avioliitto palauttaa tämän sitten yhteen. Eli he ovat yhtä ja ovat ikään kuin sulautuneet ja liimautuneet yhteen. Näin Jumalan suunnitelma on tämä tällainen. Ja entinen kokonaisuus on siis ennen kuin ihminen tai mies lähtee perheestä ja lähtee vaimon hakemaan, niin ennen on ollut vanhemmat ja lapset, mutta sitten lapsi kun kasvaa, niin hän eroaa siitä perheyhteydestä ja avioituu ja syntyy uusi kokonaisuus. Ja me luimme, että liittyköön vaimoonsa, ei sanota, että liittyköön johonkin naiseen. Vaan ensin on vihittävä, että on vaimo, ja sitten vasta tulevat yhteen. Ja niin sanotussa avoliitossa, jossa ei ole tapahtunut vihkimistä eikä ole avioitumista tapahtunut, niin siinä ei myöskään voida vaatia aviouskollisuutta. Eli siinä vaaditaan ystäväuskollisuutta, mutta aviouskollisuutta ei voida vaatia, koska eivät ole avioliitossa. Ja Jumala ei ole luonut niin sanottua parisuhdetta, vaan Jumala on luonut avioliiton. Ja avioituminen on palaaminen alkuperäiseen tilaan, jolloin ei ollut miestä eikä naista, vaan oli ihminen. Ja kun Jumala sitten teki Eevan Aadamin kylkiluusta, niin mies vaivutettiin uneen. Ehkä joku ihmetellyt, että miksi Jumala ei käyttänyt paikallispuudutusta, miksi Jumala pisti Aadamin uneen ja sitten otti kylkiluun ja teki vaimon siitä. Olen ajatellut, että jos Aadam ei olisi vaivutettu uneen, niin hän olisi seurannut, kuinka Jumala luo vaimon ja olisi sitten alkanut neuvoa Jumalaa. Ja ehkä olisi sanonut, että kyllä sinulla hyvä malli on. Mutta älä laita hänen noita naisellisia oikkuja. Mutta Jumala pisti Aadamin hiljaiseksi ja vasta sitten, kun työ oli valmis, vasta sitten Aadam sai herätä. Ja kun Jumala loi Eevan, niin loi kylkiluusta. Olen ajatellut, että miksi nimenomaan kylkiluusta, mutta ei luonut esimerkiksi sääriluusta, eli toisin sanoen ei tehty jalkavaimoksi eikä juoksutytöksi, ei myöskään käsivarreluusta, joten vaimoa ei ole luotu työorjaksi eikä työjuhdaksi. Ja eikä edes miehen selkärangasta luotu, eli pitäisi pitää mies pystyssä. Sekään ei ole tarkoitettu naisen tehtäväksi. Tietysti joskus, kun me miehet ollaan oikein heikkoja, niin tuntuu nyt, että meidän vaimomme olisi luotu meidän selkärangastamme. Ei luotu miehen pääluusta, eli ei miehen pääksi, vaan kylkiluusta, eli läheltä sydäntä. Ja syntilankemuksessa sitten sanottiin Eevalle, että mieheesi on sinun halusi oleva. Eli vaimo kaipaa jatkuvasti siihen samaan paikkaan, mistä alun pitäen on otettu, eli kylkiluuhun, eli lähelle sydäntä. Vaimo haluaa olla rakastettu ja haluaa saada turvallisuutta. Ja Jumala on sen suunnitellut näin. Ja ellei vaimo pääse niin alkuperäiselle paikalleen, miehensä sydämeen, niin siinä on murhetta ja siinä on tuskaa. Ja jos miehen sydän on kova vaimoaan kohtaan, niin vaimo ei pääse siihen, mihin hänen sisimpänsä kaipaa. Ja ensimmäiset askeleet kyynelleisellä avioliiton haaksirikon tiellä on se, että ei päästetä lähelle. Sitten toisaalta saattaa olla myöskin, että jos mies päästää, niin vaimo tulee, mutta alkaa repiä siellä. Se on hyvin paha paikka myöskin. Ja Jumala sanoi, että minä vihaan hylkäämistä. Sitten Efesolaiskirjeestä 5. luku, jae 33, hyvin tuttuja Raamatun asioita, mutta katsomme nyt hiukan niin kuin toiselta puolelta. 5 ja jae 33. Mutta myös teistä kukin kohdatan, rakastako vaimoan niin kuin itsensä, mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. Eli rakastaminen, päästä vaimon sydämeen, kunnioittaminen, jota vaimolta odotetaan, että ei revi sitä sydäntä. Sitten vielä ehkä katsomme tämän keskinäisen suhteen avioliitossa, joka on Jumalan suunnittelema. Ja jakeen 23 alussa sanotaan, että mies on vaimon pää. Sitten luemme sananlaskuista ja sieltä luvusta 12, neljännen jakeen alkuosa. Kelpo vaimo on puolisonsa kruunu. Eli mies on vaimon pää ja vaimo on miehen kruunu. Eli te miehet, jotka olette saaneet vaimon ja teillä oli hääjuhla, niin se oli teidän kruunajaisjuhlanne. Ja teidän vaimonne on teidän kruununne, eli sinä voit vaikka tehdä paperista kruunu itsellesi ja kirjoittaa siihen vaimon nimen ja pistää sitten sen päähän. Niin tässä kerrotaan tämä asema, joka on miehellä ja vaimolla Jumalan suunnitelman mukaan. Ja te miehet, jotka olette saaneet ja me, jotka olemme saaneet kruunun, eli meidät on kruunattu, niin on hyvä, että me muistamme, että me kannamme ylväänä kruunuamme. Ja ei koskaan häväistä kruunua. Ja kruunu tekee meistä kuninkaita. Jos meillä ei ole kruunua, ajatella, jos kuningas, jos hänellä ei ole kruunua, niin hän ei olekaan kuningas. Eli siinä mielessä vaimo tekee miehestä kuninkaan. Ja te vaimot, jotka olette päässeet päähän, niin kuin totta on tämä, että kruunu ollakseen oikeassa paikassa tarvitsee pään. Niin siinä mielessä mies on vaimon pää. Ja teillä on hyvin arvokas asema, ja ilman teitä, teidän miehenne olisi tavallinen hanttimies. Mutta nyt hän on kuningas, koska te teette hänestä kuninkaan, koska te olette kruunun hänen päässään. Ja myöskin, jos teillä ei ole päätä, eli sellaiset, joilla ei ole tätä päätä, eli eivät ole avioliitossa, niin te olette kuin jossain kuninkaan aarrekammiossa lojuva pölyinen aarre, jolla ei ole käyttöä. Mutta sitten jos teidät joskus, eli menette naimisiin, niin teidät kruunataan, niin silloin te ette enää ole siellä varastossa pölyttyvä aarre, vaan te olette käytössä oleva aarre. Ja jotka eivät ole naimisissa, niin tälläkin hetkellä aarteen etsijät ovat etsimässä aarteita itselleen. Ja monet meistä olemme löytäneetkin tämän. No, tämä on tällaista Jumalan alkuperäisiä näitä asioita. Ja aluksi ihminen oli ilman syntiä, mutta sitten synti tuli myöskin ihmisen osaksi. Ja ihminen sai paratiisin asuinpaikakseen. Ja siellä Jumala seurusteli ihmisten kanssa.